Campus FM jippreżenta Kopli, Kampnari u Qaddisin. Ħarsa lejn Knejjes u Qaddisin insibu f'Malta.
Il-Knisja ta' San Pupulju, Rabat. Ħafna min-nies li jmorru jżuru l-grotta ta' San Pawl jgħaddu mill-bieb u jibqgħu neżlin isfel mill-ewwel. Fuq kollox il-grotta hija l-attrazzjoni. Iżda fuq l-istess grotta hemm ukoll il-Knisja mdaqsa ddedikata lil San Publiju. Li skont it-tradizzjoni kien l-ewwel isqof ta' Malta wara n-nawfraġġju ta' San Pawl. Il-Knisja llum hija differenti minn kif kienet fil-bidu. Kif l-istess eremit Juan Beneguas li kien żied id-devozzjoni lejn il-grotta ta' San Pawl li bena knisja żgħira ddedikata San Publiju. Il-Knisja komplett intuża u kien hemm interventi tal-kavalleri kif ukoll biex ikomplu jsebħu l-istess knisja. Ta' min nisemmi wkoll hawnhekk l-sitwazzjoni fi żmien il-kavalleri kienet kemmxejn problematika. Dan minħabba l-fatt li l-grotta ta' San Pawl u l-Knisja ta' San Publiju kienu jaqgħu taħt ir-responsabilità tal-ordni. Ma ġemp dawn kien hemm il-Knisja Parrokjali ta' San Pawl u din kienet taqa taħt ir-responsabilità ta' Djoċesi ta' Malta. Minħabba fekk wieħed jifhem li kien hemm xi ftit ta' rivalità bejn iż-żewġ entitajiet. Il-Knisja ta' San Publiju tidher li kienet tkabbret u mżejna aktar minn darba matul is-seklu 17. Kien hemm l-interventi tal-Perit Malti Lorenzo Gaffa u barra minn hekk fis-seklu 18 fuq direzzjoni tal-Gran Mastru Antonio Manuel de Vilena kien hemm ħidma biex l-istess knisja tkun taqbel mal-arkitettura tal-Knisja Parrokjali. Dan ix-xogħol kien fdat f'idejn il-Perit Salvo Borċ. Il-Knisja hija mdaqsa. U hija mżejna b'dak kollu li wieħed jistenna li jsir fil-Knisja li kienet taħt ir-responsabilità tal-ordni. Il-Knisja għandha altar wieħed, iżda fil-ġemp hemm imbagħad kappella oħra tas-Sagrament. Iż-żewġ altari għandhom kwadri interessanti fil-waqt li dak prinċipali huwa xogħol ta' Mattia Preti, it-tieni altar għandu kwadru ta' Francesco Zara. Il-kwadru titulari tpoġġa f'postu fis-sena 1681. Kien ordnat mill-istess kulleċ tal-kappellani konventuali ta' San Ġwan, għax fuq kollox din kienet knisja li huma kienu responsabli minna. Il-kwadru juri l-Madonna u Ġesu fuq sħaba, u waqt tal-isfel fil-kwadru hemm żewġ qaddisin. Fuq il-lemmin tal-kwadru hemm San Publiju, bidu miftuħa u jħares il-fuq, fil-waqt li fuq in-naħa l-oħra hemm San Ġwan il-Battista jħares lejn il-kongregazzjoni. Interessanti hija wieħed jara dettalji. Fuq wara ta' San Publiju hemm bħala kwadru żgħir li juri li San Pawl qed ifejjaq lill-Missier Publiju. Bejn iż-żewġ qaddisin hemm bastiment fil-baħar li allura qed jirreferi għan-nawfraġġju ta' San Pawl fuq iż-żejjer tagħna. Iż-żewġ qaddisin huma naturalment marbuta ma' Malta. San Publiju bħala li kien rikonoxxut bħala l-ewwel isqof ta' Malta fil-waqt li San Ġwan il-Battista huwa il-patrun tal-ordni. Il-kwadru li hemm fil-kappella tas-Sagrament huwa xogħol ta' Francesco Zara u dan sar fl-1756. Dan il-kwadru juri li l-Ġesu bl-ostja fideħ u jinsab imdawwar bl-Apostli. Huwa kwadru tajjeb ħafna u jikkumplimenta il-kumplament tal-Knisja ta' San Publiju.
Fiż-żinżammit isemmilkom.